Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате представяне на икономическата програма на Да България от 18 февруари.
Добре дошли, при нас добър ден. Присъствате на обявяването на икономическата част от нашата програма. Ние ще обявим нашата програма на части, защото искаме да позволим достатъчно фокус върху нещата, които искаме да кажем в отделните сектори. Нашата програма беше изработена след доста задълбочена вътрешна дискусия, която основно беше фокусирана върху използването на експертния потенциал, който се обедини в Да България. Както знаете, нашата политическа сила е съвсем млада, т.е. това усилие не стъпва на предишната работа и беше доста така, доста резултатно и аз лично много се доволен резултатите, които виждаме. Също така, нашата икономическа програма по-натъка беше съгласувана с нашите коалиционни партньори. Много се радвам да ги поздравя с добре дошли сред нас. По същия начин ще процедираме и от тук нататък. Това, което бих искал да кажа като основен акцент, който ще, така, от наша гледна точка, прави разлика между Да България и останалите претенденти за доверието на хората. Заповядайте. Това, което бих искал да подчертая за основната философия на нашата икономическа програма и това, което мисля, че отличава всичко останало, което до сега претендентите за народното доверие обявиха, е, че практически всички изхождат от реалността, че българската икономика и българското общество могат да постигнат, имат капацитет да постигнат по-висок ръст от този, на който сме свидетели. И всички програми се базират на идеята, че някакси нашата икономика ще порасне по-бързо и политиците ще преразпределят и ще дадат заплати, ще раздадат пенсии, ще раздадат плагини и осигуровки. Ние също изхождаме от наблюдението, че българската икономика и българското общество имат много по-висок потенциал. Когато на 9 декември обявих изобщо инициативата за създаване на Да България, това беше основната отправна точка. Но, за разлика от тях, ние имаме реален план как това да стане. Защото няма нито една икономическа програма, която всъщност описва кое е онова, което ще отключи този растеж. А растежа не е атмосферно явление. Той трябва да се случи на база на конкретни мерки, на елиминиране на конкретни блокажи за растежа. Това, което моите колеги ще представят пред вас, е реален план за работеща икономика. Те ще опишат как да стигнем до този растеж. И втората много голяма философска разлика на това, което ние ще представяме, е, че ние не изхождаме от идеята, че някак си, нали, ще падне като утре на носа този растеж и политиците като лимчелички ще го съберат и ще го раздадат. Нашия фокус е върху предприемаческата култура. Нашия фокус не е политиците да обещаят заплати, пенсии, а да създадат условия хората да произведат богата и да произведат потенциално много повече от това, което всеки един български политик, дори в сегашния сълбарски модус, в който борават, би могъл да си представи да обещая в отделните сектори. Тези два акцента са много важни за мен. Това, което съдържа нашия реален план, чисто така статистически, това са 6 конкретни мерки за растеж на икономиката, 10 мерки за намаляване на бюрокрацията и 18 мерки за спиране на кражбите. Тоест, стимулиране на растежа и елиминиране на бариерите, които сега го задушават, защото България има този потенциал. В големия въпрос е защо тя до сега не може да го реализира. И този въпрос е най-тежкият въпрос към големите системни партии, тези, които до сега се изреждаха в властта. С това искам да дам думата на Вера Асенова, която ще каже малко повече за нашата визия. Моля да ме извините, че трябва да изляза от пресконференцията. Ако колегите от екип от канал 3 имат някакви парещи въпроси, след това ще ми се обадите, като тук са пресконференцията, ще ти го споделя.
ден момент. Българската икономика се нуждае от нова визия. И нашата нова визия за радикална смяна на модела на икономически растеж. Нашата визия е за икономика отворена към света, ориентирана към износ на световния пазар, движена от конкурентноспособни износители, динамични предприятия, със специален фокус върху малките и средни предприятия в България. Тази визия се основава на най-ценния ресурс, който имаме, това е човешкия ресурс. Ние ще създадем условия за реализирането на този ресурс, на този скрит потенциал за растеж на България, който се реализира чрез предприемачество, иновации, високо качество на услугите и конкурентна способност на продуктите, които България може да се позволи да създаде и да изнася. Това е пътя за създаване на една друга икономика, на икономика на бъдещето, на икономика на знанието, която е способна да намали регионалното неравенство в България и е способна да се превърне в водеща за Югоизточна Европа. Сегашната философия на растеж е друга. И тя е видима от нещата, които се финансират чрез държавни средства. Това са големи инфраструктурни проекти, това са големи предприятия. А оттам знаем колко лесно се краде и какви са резултатите. За да намалим кражбата на този обществен ресурс, ние вярваме, че трябва да сменим философията на растеж. И нашата философия е, че държавата трябва да подпомага не големите, а малките фирми, да инвестира в образование и наука, да улеснява правенето на бизнес в България. Това е начинът за привличане на чужди инвестиции, за привличане на българи от чужбина, които могат да дойдат със своя бизнес или със своя човешки потенциал. Това е начинът да подкрепим развитието на местните фирми, които в момента работят в страх от административен и бюрократичен тормоз. Ние си поставяме за цел да премахнем този административен тормоз, да спрем кражбите и по този начин да отключим потенциала за развитие на българската икономика. Сега по-конкретно за нашите цели и мерки ще ви разкажа господин Петков. Добре ли са?
Здравейте и от мен. В нашата икономическа стратегия, която сме нарекли реален план за работеща икономика, има 8 конкретни цели. Първата цел е икономически ръст от 6% и увеличаване на доходите на домакинствата с 50%, но с ясна стратегия на база експортно ориентирана икономика с регионален балансиран растеж, с фокус към иновациите и предприемачите. България да се превърне като най-привлекателната дестинация в Централна Източна Европа за инвестиции с експортен потенциал. Това не са инвестиции в молове, това са инвестиции в предприятия, които реално изнасят. България да достигне челната тройка за най-добра бизнес среда, улеснявайки административните функции и спирайки кражбите, това ще бъде постигнато. Спестяване на публични средства от 2,5 милиарда лева, главно като пресичаме кражбите от обществените поръчки, спестяване, увеличаване на приходите от данъци, като спреме кражбите и ДДС измамите, както на ДДС измамите, така и на корпоративен данък, така и на трансфериращите цени в някои от основните монополи и картели. Драстично повишаване на тази събираемост, плюс 2,5 милиарда, които ще спестим от обществени средства, ще ги инвестираме в наука, образование, здравна профилактика и намаляване на данъците в момента, щом стигнем до момент, където има структурни бюджетни излишъци. Намаляване на разходите на домакинствата ще бъде постигнато през по-добра регулация, по-прозрачни регулатори към тези, които регулират картелите и монополите. И накрая, ние вярваме, че БВП-то не е единствен измерител на икономическо благоденствие. Ние вярваме, високото качество на живота се свързва с запазване на природата, с ограничаване на строителството, с намаляване на нашия въглероден отпечатък и увластяване на местните общности да приоритизират техните публични разходи. Това са нашите 8 цели, а сега ще дам думата на Станислав Тодоров, който ще каже реалните мерки, как тези цели могат да се постигнат в областта на спиране на кражбите.
Здравейте, всички знаете, че държавата...
Може и какво да го изложите се?
Да. Здравейте, всички знаете, че държавата се явява проводник на политическите интереси. Политици би трябвало да правят политики, които водят обществото в определена посока. За съжаление, в България политиците използват икономическия живот и функциите на държавата в този икономическия живот за собствено облагодетелство. Това, което може да звучи очевидно, но това, което искам да разгледаме, функцията на държавата и мерките, които може да предприемем в различните функции. От една страна държавата се явява собственик. Един от големите собственици на недвижимо имущество и икономически активи. Това преди приемането ни в Европейския съюз беше един от основните източници на корупция. Как се приватизират предприятия, как се продават държавни имоти, как се разпределят земеделски земи. Все още това е източник на корупция. Всички си спомняте случая с царските конюшни. Това, което предлага Да България като мярка, е всяко разпореждане с държавно имущество да става чрез публичен търг и предварително публикуване в електронен регистър. Така че всички физически лица, всички граждани и всички фирми да имат еднакъв достъп и да могат да участват на конкурентни начала в разпореждането с тези активи. Такъв регистър вече съществува и оперира изключително успешно в сферата на частното съдебно съпроизводство. Другата функция на държавата, която генерира корупция, това е функцията на държавата като регулатор. Държавата би трябвало да регулира обществените отношения, да балансира между гражданите на обществото, интересите на обществото и гражданите и интересите на фирмите, които оперират на определени обществени отношения. Това е Комисията за защита на конкуренцията, това е Комисията за финансов надзор. Прави ли впечатление, че когато се избират ръководители на тези регулаторни органи, има само по един кандидат? Рядко два. Прави ли впечатление, че обсъждането на техните качества приключва в рамките на един ден? Как успяват политиците да се уверят, че тези хора имат опита, имат знанията, имат волята и морала да изпълняват тези регулаторни органи и тези функции? Никак. Защото изборът е направен предварително и защото тези неща няма значение за политиците. Политиците не се интересуват дали регулаторът защитава интересите на обществото и на фирмите, които оперират на този пазар. Те се интересуват дали регулатора е лоялен към хората, които са го назначили и дали няма морал, за да може да изпълнява техните политически поръчки. Това, което предлага Да България, е всички на ръководителите на всички регулаторни органи, включително членовете, които са колективни, да бъдат избирани чрез публичен дебат, публично изслушване и участие на обществеността в техния избор. Това се отнася за всички регулаторни органи, независимо дали са комисии, или инспекции, или агенции. Другото нещо, което предлага Да България качеството на държавата като потребител. Тя е консуматор на стоки, услуги, за да извършва своите функции, по някой инвеститор в магистрали или мегапроекти. Тези, за да се гарантира законността и някакъв ред при прилагането на когато се закупуват такива неща, е създаден закон за обществените поръчки. Но факта, че има закон за обществените поръчки и че той заедно с неговите правилници и наредби надхвърля над 200 страници, не пречи на финалната фаза на повечето значими обществени поръчки да имаме само един кандидат, който по необходимост печели. Какво става с всички други кандидати, които участват? Какво става с 12 фирми, които кандидатстват за различните лотове по магистралите? Това, което се случва е, че на етап техническа оферта повечето от кандидатите биват декласирани. Поради една или друга причина. Истината е, че ако един възложител реши да бъде корумпиран, един закон от 200 страници няма да го спре. Защото той назначава комисията, той създава критериите за избор на изпълнители, той създава документацията и договор. Той съдържи всички лостове. Това, което Да България предлага, са няколко технически решения и едно оперативно. Техническите решения се изразяват в това, че всички обществени поръчки трябва да се провеждат по електронен път. Има такива платформи, които работят в Европейския съюз и държавни институции и органи възлагат своите разходи по този начин. Ще прекратим практиката на подаването на пликове с технически оферти, с ценови оферти и с неясно съдържание. Ще премахнем досега на фирмите физическия досег с възложители и неговите органи. Другото нещо, което предлагам в областта на обществените поръчки, е при кандидатстване да се изяснява собствеността на фирмите, които участват до ниво на физически собственик. Искаме да знаем кой постоянно печели обществените поръчки. Дали това е господин Георгиев или господин Иванов. И последната мярка, която предлагаме в област, технически в областта на обществените поръчки, това е да създадем списък с черен, тъй наречения черен списък, с фирми, които са некоректни. Некоректни по отношение на възложителите, по отношение на държавата, за задоволяване на нейните нужди, не изпълняват своите договори или са некоректни към своите подизпълнители, като не плащат. Знаете, съвсем наскоро приключи една от драмите с водния цикъл на град Враца. Фирма, която нямаше никакъв опит, която беше една от кандидатките за строежа на Южен поток, съвсем случайно спечели огромна поръчка, стотици милиони за град, за водния цикъл на град Враца. В края на миналата година, тази след няколко години протакане, тази поръчка беше прекратена, договорът беше прекратен поради пълно неизпълнение на договора. И последното нещо, което предлагаме и което според мен има най-голямо значение при изтъпляването на обществените поръчки и премахването на корупционни елементи, държавните ръководители, които изпълняват ролята на възложители, да бъдат избирани чрез публичен конкурс. Когато се преценяват техните професионални, етични, морални качества и предишна биография. В случая, както една нормална фирма назначава своите менеджери, така и държавата трябва да назначава своите административни ръководители, на които да проверява харченето на бюджетни средства. И ние вярваме, че ако премахнем политическия контрол върху тези три функции на държавата, като собственик, който се разпорежда със своите имоти, като регулатор, който би трябвало да защитава интересите на обществото, и като консуматор, който би трябвало да защитава принципите на конкуренцията, когато харчат обществените пари, ние ще помогнем не само на икономиката на България, но ние ще помогнем на фирмите да задържат качествените специалисти в България, защото те ще имат вече достъп до икономиката, която се генерира от държавата като консуматор. За по-подробно разписване на мерките по отношение на оптимизиране на администрацията, давам думата на колегата от партия за мен.
Петър Василев.
Петър Василев.
Здравейте, колеги! Както разбрахте, основна цел на нашата програма на Коалиция Движение Да България е да стимулираме икономическия растеж чрез различни мерки. Една от най-важните мерки в тази посока е да имаме една ефективна, работеща и не на последно място честна администрация, защото едва ли има човек от бизнеса, а и гражданин, който да не е съгласен и да не се е сблъсквал с администрация, която не си върши работата и често дори пречи на нормалното функциониране и на бизнес отношенията и на отношенията между гражданите. Затова и нашите предложения са насочени в посока оптимизиране на администрацията и да направим нещата така, че тя да работи, да не е зависима от политическата конюнктура. За целта, кои са най-важните мерки, които ще предприемем? На първо място, смятаме, че не трябва да има или максимално да се избягва прекия досег между бизнеса и гражданите, които искат дадена услуга и съответния чиновник от другата страна. Това се постига най-лесно чрез електронни услуги. Човека си пуска заявка в своя компютър, чака си срока и си получава нужния отговор в срок, но не си общува с чиновника Хикс, който му обяснява, че това не може да стане или че трябва да плати съответната сума. Така намаляваме корупцията. На следващо място задължително ще направим сериозен преглед на цялата регулация. Всички закони, касаещи различните браншове и обществени отношения, да ги наречем, ще премахнем ненужните регулации, защото има много регулации, които са излишни. И не на последно място ще направим регулациите съобразени с обема на дейността, защото не е нормално по един и същи начин да се регулира едно малко предприятие и един голям завод. В единия случай обичайно има един-двама човека, които се борят с цялата администрация, в другия случай голямото предприятие има няколко отдела, които само с това се занимават и им е доста по-лесно. Следващото важно нещо е самите административни структури да минат на принципа на проектното бюджетиране, защото какво се случва сега? Всяка година, като се защитава бюджета, съответната институция получава толкова, колкото е имала миналата година, плюс-минус някакъв процент. Но никой не я пита какво е свършила през тази година, дали нещо е помогнало на гражданите и бизнеса или просто съществува като такава, защото съществува. Затова нашата идея е всяка година, всяка административна структура да защитава своето съществуване, броя хора, които работят в нея и това, което смята да направи като резултати. И ако следващата година тези резултати не са на лице, съответната структура не получава бюджет. Ако продължим в тази посока, много важно е самите хора, които работят в администрацията, да са знаещи, почтени и не на последно място, политически необвързани. За да се случи това, ние смятаме, че трябва да се реформира в значителна степен сегашния статут на държавните служители и той да се направи така, че тяхното възнаграждение и тяхното оставане в администрацията да е обвързано с това какви резултати постигат, а не дали са предложени от тази или друга политическа партия, която управлява в момента. На следващо място, това, което каза и колегата, много важно е да имаме работещи, независими, ефективни регулатори. Той вече спомена за начина, по който те ще бъдат назначавани, избирани по-скоро, така че да се гарантира, че те няма да са политически обвързани и ще си вършат работата. За някои сфери на обществени отношения, като банковото, например, е много важно регулацията да се извършва на европейско ниво. Затова ние ще настояваме много бързо да се присъединим към европейския банков надзор, за да няма следваща КТБ или някакъв подобен сценарий, а този надзор да се извършва от наистина независим регулатор, какъвто е европейския. Поемаме ангажимент да настояваме България да влезе максимално бързо в ERM2 или еврозоната, да го кажем. И в съответните срокове след това да се премине към приемане на еврото. Това, което всички обещават, но до сега никой не е направил. И сега, ако стигнем вече до темата данъци, това, което имаме като предложение в тази сфера, то не е нещо радикално и драстично. Предлагаме данъците, които според нас са неефективни, не носят кой знае какви сериозни приходи в бюджета, но тормозят достатъчно бизнеса и гражданите, каквито са, например, данъка върху лихвите на депозитите на физическите лица или скоро въведения данък уикенд за ДДС покупките. Смятаме, че тези данъци са излишни и трябва да бъдат отменени. Специално по отношение на режима на ДДС предлагаме увеличаване на прага за задължителна регистрация от сегашните 50 на 100 000 лева. Смятаме, че това ще намали административната тежест за малкия и средния бизнес, особено за новосъздадените фирми, които в началото им е доста трудно да се оправят с ДДС-то, което е доста тежък данък и изисква доста умения и знания. Знаете, че този прак от 50 000 беше въведен още с въвеждането на закона, което беше преди доста години и само натрупаната инфлация за периода сигурно е повече от 100%, така че едно такова вдигане на прага е нещо съвсем нормално. Освен всичко друго, това ще освободи много капацитет в данъчните служби да се занимават с наистина големите фирми и тези, които се занимават с данъчни измами. И на последно място ще работим активно за промяна на законодателството, свързано с несъстоятелността. Знаете, че тази процедура е доста бавна, тромава, свързана с дълго чакане и освен варианта несъстоятелност на юридически лица в фирми, ще работим и за въвеждане на законодателство за личен фалит на физически лица. Това са хората, които по един или друг начин, по една или друга причина не са успели да си погасят задълженията към банки или други институции, да имат възможност по някакъв начин да обявят такъв фалит и да почнат на чисто. След като смятам, че всички тези мерки, ако се случат, сами по себе си ще генерират един значителен растеж, защото бизнеса, той знае какво да прави, просто не иска държавата да го пречи с някакви регулации, които често не са ефективни, но са товарещи. А за мерките по отношение на растежа ще разкаже колегата Кирил.
Сега имаме 6 много ясни и точни мерки за икономически растеж. Първото е усвояване на част от евросредства да бъде през механизъм, който дава за съфинансиране на лихвите и на обезпеченията през търговските банки. Вместо държавните служители да преценяват коя фирма е най-успешната за даден европроект, ние мислим, че това през търговските банки ще стане по-успешно. Много от вас може да си спомнят, подобна програма беше Джереми и доста малки средни предприятия получиха заеми, които иначе не биха ги получили без тази мярка. Закриване на Българската банка за развитие. За нас тази банка в момента главно финансира олигархията. Българската банка за развитие не е там, за да финансира строителни фирми и големи предприятия, които главно участват в обществените поръчки. Ние вярваме, че след това закриване, средствата, които в момента са в Българска банка за развитие, може да ги преструктурираме в фондове, които финансират стартиращи предприятия, инкубатори и те да се управляват от Европейския инвестиционен фонд. Значително увеличаване на средствата за наука, но не просто да се дадат едни пари така, ами чрез проектен принцип и частно съфинансиране. Ние вярваме, че през науката много от иновациите ще станат и връзката между наука и бизнеса е основополагаща, ако искаме да имаме експортно движещата икономика. На конкурентен принцип и на самоинициатива на самите предприятия, ние вярваме, че регионални, секторни, индустриални зони могат да се създадат. Има вече добрия пример за Пловдив с Тракийската икономическа зона. Имаме такъв пример и в Божурище. Ние вярваме, че този тип примери, където държавата дава само един терен и инфраструктура, но това дава координация за българските производствени предприятия да бъдат едно и също място, може да стане не само в Пловдив, в София, в цялата страна. Засилване на железопътния превоз. Вярваме, че българският железопътен превоз трябва да отговаря на европейските изисквания за европейска железопътна мрежа и това да бъде основен канал и за износа на нашите стоки. Значително намаляване на администрацията в сектор икономика. Ние вярваме, че можем да обединим агенцията за инвестиции, агенцията за малки и средни предприятия, търговските аташета, стивовете, под една агенция, която да речем Български борд за просперитет. Идеята там е, че към този борд ще има консултативни съвети, където най-добрите български фирми, изпълнителните директори, ще бъдат поканени да участват в секторните стратегии. Хора като управляващите на Терелик, Лоутопия, всъщност трябва да имат реална част в правенето на секторните стратегии. Също този борд ще създаде електронен портал за българите в чужбина. Ние вярваме, че голяма част от човешкия капитал в момента на България е и в чужбина. И вярваме, че ако има такъв портал, български фирми, както и фирми, които инвестират в България, ще могат да привличат обратно част от мозъците, които сме изгубили през годините. Създаване на електронна платформа с всички български фирми, които създават продукти и услуги, да бъдат под една електронна платформа, където всеки, който реши да инвестира в България или всеки, който иска да търси някакъв доставчик или клиент, да може с няколко клика да стигне до тази информация, а нещо от рода на Made in China, както в Китай са го направили доста успешно. Проактивно позициониране на България с ниски данъци, но не просто, че имаме 10% данък, а таргетирано да привличаме фирми в размера около 500 милиона, които да оптимизират тяхната данъчна тежест, когато имат големи продажби в Европа. По този начин най-накрая България ще може да прави пари от това, че има 10% данък, а не само да си го повтаряме от сутрин до вечер. По-ефективно използване на търговските аташета. В момента тези хора са част от някакви дипломатически служби без никакъв регламент какво трябва да направят. Ние искаме да ги почнем да ги управляваме като частна компания. Те трябва да са търговските представители на България. Всеки един от тях трябва да прави по 10, примерно, брой сделки в неговия си пазар за български фирми, които искат да изнесат този пазар и да привличат определен брой компании от там в България. Ако не си спазват квотите, значи не са подходящите хора за тези позиции. Държавната поръчка в университетите също трябва да бъде координирана с тази стратегия, защото на нас ни трябват специалисти точно в секторите, в които имаме най-голям експортен потенциал, защото само така ние можем да сме конкурентни на световните пазари. И накрая, създаване на стипендии за български студенти, приети в водещи университети, при условието, че те се върнат да работят за България. Просто ни омръзна да гледаме как много млади български студенти отиват в чужбина и никога не се връщат. За такъв растеж нас ни трябва всеки един българин, който може да работи за България и да успява. И сега последно ще дам думата на колегата от ДЕЛС.
Може ли да си сменяте, господин?
Да. Момчил Яков.
Добър ден на всички. Казвам се Момчил Якимов от партия ДЕЛС. Ние като либерална формация сме традиционни застъпници на по-низкото бюджетно преразпределение на икономическата свобода и на по-низките данъци. Затова се радваме, че в рамките на коалиционните преговори срещнахме същото мислене в всички останали коалиционни партньори и ние имаме амбицията да пренапишем сметката на държавата наново. От една страна очакваме да запушим значителен обем от течове и неефективни разходи. От друга страна имаме своите съмнения, че бюджетния излишък, реализиран през 2016-та, е в голяма степен от счетоводен характер и едва ли ще се повтори следващите години при равни други условия. От трета страна сме амбицирани да постигнем по-висок икономически растеж и оттам по-високи данъчни изборове. И в крайна сметка, когато теглим чертата, да остане един структурен излишък в края на годината, който този път да не покарчим в последния момент за запушване на различни неефективни сфери, а да го върнем на данъкоплатеца. Нашата амбиция е да започнем с данъците, които имат най-висок абсолютен размер и съблазняват най-много към криене и към организиране на различни видове схеми. Това е данъкът добавена стойност и квази данъкът върху труда, осигуровките, общественото осигуряване.
Колеги, имате думата за въпроси. Може само да се представите и да казвате кой сте да отговори на въпроса. Не ви виждам за камерите. Има ли въпроса?
Лора.
Лора Филипова от Дневник, не знам
се появи идеята за 18% ДДС. Това ли е целта, която си поставяте? И
ще дам думата на човек, който е бил на срещата във Варна, господин Петков.
Да. Значи, както колегата от Делс току-що каза, нашата първа цел е да запушиме дупките, да справим кражбите, да съберем парите от данъчните измами и това очаквам около 4 милиарда лева допълнителни приходи в държавния бюджет. След това да преструктурираме българската икономика от икономика, която в момента се обославя на обществени поръчки и използване на евросубсидии като основен двигател на икономиката. И когато успеем да го преструктурираме, вместо да разчитаме на тези държавни средства, да разчитаме на предприемачество, иновации, истински експорт, очакваме структурни бюджетни излишъци. Когато имаме тези структурни бюджетни излишъци, ние в този момент, както колегата от ДЕОС каза, няма да ги раздаваме по някакъв нерегламентиран принцип. В този момент и чак тогава ще намалиме данъците и тогава мярката 18% ДДС ще бъде съвсем, съвсем нормална.
Благодаря ви.
Вие слушахте представяне на икономическата програма на Да България от 18 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.